Blaðsíða 170. Auglýsingagreining. Í auglýsingum skiptir allt máli. Auglýsingar dagsins í dag eru litríkar og flottar og ágengar, en jafnvel í svartkvítri og gamalli auglýsingu sem lætur lítið yfir sér er margt í gangi sem hefur tilfinningaleg áhrif á lesandan. Nafn vörunar og grafíst merki. Kjarakaup er mjög jákvætt orð. Smáa letrið í tilboðinu, en af hverju er það svona smátt? Tvöfaldur gróði eða hvað? Heildargróði eða hvað? Mynd af bílnum tekin frá sjónarhorni sem gerir hann glæsilega. Beint ávarp til þín, fullyrðing um það hvernig þú átt að bregðast við auglýsingunni. Almennar upplýsingar um fyrirtækið.